9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U policijskoj akciji u Briselu, koja je završena kasno sinoć, uhapšeno 16 sumnjivih osoba, ali među njima nije Salah Abdeslam, begunac iz Pariza. Na makedonsko-grčkoj granici je i dalje napeto, ali je zabeležen manji broj ekonomskih migranata. Pod sloganom Nova perspektiva, u kineskom gradu Suzhou održava se četvrti samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Štrajk glađu predstavnika upravnog odbora policijskog sindikata Srbije odložen do povratka premijera Vučića iz Kine. Novak Đoković osvojio i završni Masters u Londonu. U finalu pobedio Rodžera Federera 2-0. U Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 3, u Nišu i u Kragujevcu 4. Danas umereno i potpuno oblačno, najviša temperatura od 5 do 11 stepeni.
Ekonomski migranti i dalje se nalaze na takozvanoj ničijoj zemlji na grčko-makedonskoj granici, a posle odluke da prolaz kroz Makedoniju bude dozvoljen samo izbeglicama iz Sirije, Afganistana i Iraka. Makedonske vlasti upozoravaju na moguće sukobe između izbeglica, policije i lokalnog stanovništva. Zbog protesta ekonomskih migranata i blokade pruge, otežan je dalji put izbeglica kroz Makedoniju. Ipak, ekonomskih migranata ovoga jutra je na grčko-makedonskoj granici manje, a zašto je tako, reći će nam Dragana Sotirovski, koja se trenutno nalazi u Tabanovcima.
Objašnjeno nam je, kako smo nezvanično saznali, da su najverovatnije ljudi, s obzirom da su izgubili strpljenje, uspeli da pronađu alternativne pravce i da uđu u Makedoniju. To sa jedne strane jeste dobro jer se smanjuju tenzije na samoj granici, s druge strane nije dobro jer veliki novac je u pitanju, odnosno trgovina ljudima. Zabrinjava i činjenica da svi ti ljudi koji su takozvani ekonomski migranti ipak ulaze u Makedoniju i da će doći trenutak kada će oni doći i do Srbije. Ali ono što svakako hoću da podelim sa slušalcima Radio Beograda ovoga jutra, to je što je doživjela naša ekipa jutros ovde na terenu. Jedna grupa izbjeglica koja je uspela da uđe u Makedoniju, dakle imaju iračke pasoše, jedan dečak koji ima jedno 5-6 godina, nosio je keks, stao je do naše ekipe kada je video kameru, poslužio nas keksom, mi smo naravno ujedno zahvalili i poželili mu srećan put i on je nastavio sa svojim roditeljima do kampa za registraciju, a naravno tokom dana će najverovatnije ka Tabanovcima i dalje ka Srbiji.
A na putu ka Srbiji prvo će doći verovatno u Preševo. Počeli su hladni dani. Da li izbjeglice imaju neophodne uslove u prihvatnom centru u Preševu, čućemo od Danice Manic-Stojiljković.
Ima, oni su smešteni u šatorima kada je hladno vreme i tu imaju grejalice tako da mogu da se ugreju, a šta im je još neophodno i u kakvoj garderobi oni dolaze, reći će nam Tamara Jasem iz prihvatnog centra u Preševu.
Tižu migrantima sa mnogo tanke garderoba, znači to nisu dosta obučeni, a mi koliko možemo pomagamo, i UNHCR pomaga, Crveni krst.
Vi im znači ovde dajete neophodnu garderobu i šta još oni ovde mogu da dobiju?
Garderoba, hrana, cipele, ovde pomagamo s njima.
Da li se priprema još neki objekat gde bi migranti mogli da se smeste kada dođe zima i još hladnije vreme?
Jeste, sprema se do sad, 300 objekta imamo, još do 600 objekta će da se spremi, to će bude u roku od 15 dana, će bude sve gotovo tu za migrantima da može da se smeste unutra pošto je hladno tu.
Na kraju da kažemo i to da je UNHCR pripremio i evo već su postavljeni neki mali šatori, njih 30-ak, bit će ukupno 400 šatora, u njima će moći da stane po 600 migranata tokom zime i do ovih hladnih dana.
Čuli ste Danijelu Manic-Stojiljković, a dodajemo da od početka izbegličke krize u Hrvatsku ušlo više od 430.000 ljudi. Hrvatska policija navodi da i dalje očekuje veliki pritisak izbegličkog talasa iz Srbije.
9 sati 5 minuta, ovo je Radio Beograd 1. U kineskom gradu Suzhou održava se četvrti samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope pod sloganom Nova perspektiva. Na samitu učestvuje delegacija Srbije i premijer Aleksandar Vučić. Iz vlade najavljuju potpisivanje sporazuma o modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta i memorandum o razumevanju u vezi sa Smederevskom železarom. O tome šta bi mogli da očekujemo od Kine u Vestima u 9 razgovaramo sa konsultantom za strano ulaganje Milanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, kakve efekte posete možemo da očekujemo?
Pa najviše očekujemo da se nađe neko rešenje za željezaru i bit će jako dobro ako nastavi da radi željezara u vlasništvu kineske kompanije, a da pri tome ne daju se prevelike subvencije ili uopšte da one izostanu sa naše strane. Sa druge strane, verovatno će se razgovarati o pruzi Beograd-Mađarska. Tu se bojim da će slično kao do sada uzeti kredit i prepustiti potpuno izvođačima drugim u tu gradnju, što za nas nije korisno. Jer mi smo, nažalost, do sada uzimali samo kredite od Kine, i to neke dosta skupo kad se fino proračuna. U svakom slučaju, na tako visokom nivou razgovor sa jednom velikom zemljom može da podstikne sa njihove strane ljude da se više zainteresuju za poslove kod nas.
Premijer Vučić je uoči odlaska rekao da se nada da će prvi put dovesti kineske kompanije iz hemijskog kompleksa u Srbiju. Koliko je to realno po vama?
Nisam siguran da je to realno, jer vjerovatno je tu mislio na naša dva preduzeća koja su vezana za gas ili naftu. Nisam siguran da će to privući kineske kompanije, jer kineske kompanije koje su do sada dolazile su uglavnom državnom vlasništvu. Mi nismo dovoljno uspjeli spustiti interes kineskih preduzetnika, privatnog kapitala da dolazi kod nas, a taj kapital bi možda nama bio najzanimljiviji, jer bi on možda on premjestio neke proizvodnje ovdje kod nas za snabdjevanje prema evropskom tržištu.
Prema oceni pojedinih stručnjaka, Kina preko Balkana u stvari pokušava da uđe u Evropu. Srbija se nalazi na tom putu, pa po vama, da li Srbija ima posebnu ulogu u tom nastojanju Kine da dakle napravi neko svoje novo tržište?
Pa, nažalost, mi smo propustili da u većoj meri prolaze kroz nas sa jedne strane, sa druge strane. Mi smo i dalje ostali veliki uvoznik iz Kine, što direktno, što ne indirektno. Mi inače bi morali malo da više razmišljamo o toj vrsti saobraćaja, da kad bi nekako uspeli da riječno-morski brodovi dolaze do Beograda, da bolje iskoristimo mi neki tranzit kroz Srbiju za kinesku robu, to bi bilo jako korisno, ali do sada u tome nismo uspjeli. Znamo da je taj aranžman napravljen sa Grčkom, znamo da to onda u velikoj mjeri ide u Grčku, u Bugarsku i dosta toga prolazi mimo nas. Kad bismo mogli postati u većoj mjeri neki centar distribucije kineske robe, onda bi to bilo za nas korisno.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste konsultanta za strana ulaganja Milana Kovačevića.
A po povratku iz Kine, premijera će, kako sada stvari stoje, sačekati protest policajaca. Naime, policijski sindikat Srbije najavio je za danas početak štrajka glađu, ali on odložen do povratka predsjednika vlade. Oni traže rešavanje statusa policajaca i promjene zakona o policiji. Veljko Mijailović kaže za naš program da svi dosadašnji razgovori sa nadležnim organima nisu dali rezultate i da je njihov zahtev da razgovaraju sa premijerom Vučićem.
Obzirom da smo iscrpili sve pregovaračke mogućnosti sa ministrom, a kako smo svi vidjeli da je premijer otišao u posjetu Narodnoj Republici Kini, apsolutno ne bi bilo svrsishodno da mi sad 8 dana čekamo premijera da se vrati, pa da onda počnemo da rešavamo te probleme. A plus, sa druge strane, napada na našu organizaciju, na članove upravnog odbora pod etiketom da mi želimo da rušimo ustavom utvrđeni poredak, da mi želimo da smenjemo premijera i tako dalje. Mi u tome ne želimo da učestvujemo i ovim pokazujemo da nemamo ništa protiv premijera, naprotiv, niti želimo bilo kakvu vrstu politizacije našeg skupa. Ono što je sad najakutnije je sam izlazak vatrogasnog spasilačkih jedinaca iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi zahtevamo da oni ostanu u sastavu ministarstva, a onda imamo zahtev da se uvećaju zarade policijskim službenicima za 10%. Onda smo imali zahtjeve da se reši pitanje kolektivnog osiguranja zaposlenih u ministarstvu, jer je apsolutno neprihvatljivo da službene životinje koje pomažu poslovima policije, kao što službeni psi i službeni konji, imaju veće osiguranje od samih pripadnika policije.
Kaže Veljko Mijailović iz Policijskog sindikata Srbije.
a sindikat zaposlenih u nauci protestovaće u 11 sati na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Najavljeno je da će sindikat zatražiti smenu ministra pravde Srđana Verbića, jer, kako navode, u svom resoru ne prepoznaje nauku. Predsjednica sindikata Đurđica Jovović izjavila je za Radio Beograd 1 da sindikat traži da se izjednači status istraživača sa nastavnim osobljem na fakultetima, kao i zakonsko regulisanje statusa nauke.
U odnosu na 2013. godinu, kada smo posljednji put bili na ulici, nije se promenilo ništa osim imena ministra. I dalje nemamo kolektivni ugovor, i dalje se projektno finansiramo i u budžetu smo prepoznatljivi kao specijalizovane usluge, što u mnogome remeti naš rad u smislu da onoliko koliko neki ministar koji dođe na čelu financija misli da nama treba para, toliko nam odredi, a da li je to dovoljno za kvalitetan rad, to je već pitanje za istraživače. I dalje ne funkcioniše jedinica za upravljanje projektima, tako da niti smo dobili novu opremu koja nam je obećana 2010. godine, niti imamo dovoljno materijala sa kojim možemo da radimo. Što je najinteresantnije, niko ne snosi odgovornost za to što jedinica za upravljanje projektima ne funkcioniše i što prosto taj budžet za nauku je tako minimalan.
U toku je protest meštana Starog Kostolca, Drmna i Kičeva, koji su blokirali put ka površinskom kopu Drmno, a zbog eksproprijacije zemljišta koju sprovode opština Požarevac i EPS, kako bi se proširili kopovi. Jedan od organizatora protesta, Saša Selić, kaže za Vesti u 9 da meštani traže da cena zemljišta ne bude manja od 5 evra po kvadratu, da se zaposle građani i da se uvede toplovod i vodovod. Put je blokiran od jutros u 5 sati i blokada će trajati do 16 časova, kaže Selić.
Ima negde oko 300 ljudi, blokiran je put između Požarevac, Kličevac, Ravna, Raskasici, Brdara, Zrema, Kličevac. Blokiran je sa traktorima, mašinerijama, automobilima. Među godinu dana vršimo pregovore sa Tekom Kostolcom i gradom Požarevcom. Imali smo i neke dogovore i ono, međutim, sve se izjalovilo na kraju i ono što smo bili postigli u dogovorima, sve se da na neki način bačeno u vodu. Tako da smo mi sada izašli sa zahtjevima konkretnim koje tražimo da nam se ispune i tek tada bi mogli da obustavimo blokade.
Protest će biti nastavljen i narednih dana. Iz EPS-a su ranije saopštili da se eksproprijacija na području Kostolca vrši u skladu sa zakonom, kao i da je ta kompanija ispunila sve što je dogovoreno sa meštanima.
Slušate Vesti u 9. U Briselu je okončana opsežna policijska akcija, ali Salah Abdeslam, osumnjičen za učešće u napadima u Parizu, nije uhapšen. U Briselu ostaje na snazi najviši četvrti stepen bezbednosti. Vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
U policijskoj akciji u Briselu, koja je završena kasno sinoć, uhapšeno je 16 osoba, ali među njima nije Salah Abdeslam, begunac iz Pariza. Tu vest je potvrdio i portparol državnog tužioca na vanrednoj konferenciji za novinare. Naveo je da tokom policijske akcije nisu pronađeni oružje niti eksploziv. U Briselu ostaju na snazi najviše mere bezbednosti. Najmanje 16 ljudi povređeno je u pucnjavi koja je izbila u jednom parku u New Orleansu tokom snimanja muzičkog videospota, saopštila je lokalna policija. Na snimanju se okupilo više stotina ljudi kada je iznenada došlo do okršaja vatrenim oružjem između dve grupe ljudi, saopštila je policija. Gradonačelnik New Orleansa stigao je na lice mesta, a drugi detalji se za sada ne navode. A na predsjedničkim izborima u Argentini iznenađenje u drugom krugu. Prema rezultatima izlaznih anketa, novi predsjednik te južnoameričke zemlje je kandidat opozicije i gradonačelnik Buenos Airesa Mauricio Macri. On je pobedio kandidata vladajuće partije socijalne pravde Daniela Scioglia. Ovo je prvi put da je u Argentini održan drugi krug izbora, jer prošlog meseca u prvom krugu nijedan od kandidata nije osvojio potreban broj glasova.
Mihajl Šiler, srpski državljanin koji je prošle srede uhapšen u Maroku, prebačen je juče u zatvorsku bolnicu zbog problema sa srcem, saznaje Blic. Osim informacije o prebacivanju u bolnicu, Šilerova porodica ali i službenici srpske ambasade nisu detaljnije obavešteni o njegovom zdravstvenom stanju kao ni o razlozima hapšenja. Podsećamo, Šiler je uhapšen prošle srede prilikom izlaska iz Maroka na graničnom prelazu Seuta, U isto vreme, na istom graničnom prelazu, uhapšeno je još, kako se navodi, 50 potencijalnih terorista.
I dalje nije poznato ko je napao Miroslavu Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je policija u saradnji sa tužilaštvom učinila sve kako bi se otkrili počinioci napada, ali je pitao i zašto Milenović ne želi da sarađuje i da pomogne u istrazi. Ona je ranije za sajt Peščanik rekla da je napadnuta ulaz u zgrade u kojoj živi, kao i da veruje da je napad povezan sa izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije o medijima. Milan Antonijević iz Jukoma kaže za Vesti u 9 da je reč o ozbiljnom napadu i da bi država morala tako da ga shvati.
Ukoliko neko ko se bavi borbom protiv korupcije, ko je izrađivao izveštaj i došao do određenih saznanja, bude na ovakav način ugrožen, to sigurno predstavlja veliku opasnost i očekujem da i policija i tužilaštvo učine sve da se neko privede pravdi. Sve poruke koje smo kasnije dobijali iz državnih organa takođe moraju da se analiziraju, da se vidi koliko tu ima ozbiljnosti i nikako ne bi trebalo nekoga ko je bio žrtva napada stavljati bilo kakvu odgovornost na nju. Naravno da neko ko je na ovakav način bio ugrožen ima pravo da veruje ili ne veruje državnim organima i zbog toga nikoga ne možete osuđivati.
Napad na Miroslavu Milenović osudili su ombudsman, ministarka Kori Udovički, političke stranke, novinarska udruženja, nevladine organizacije, ali i Savet Evrope.
Pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su u Novom Sadu Andreja Fajgelja, profesora na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Kako se navodi, Fajgelj je uhapšen pod sumnjom da je pokušao nasilnu promenu ustavnog poretka. Ističe se da je razlog snimka koji je objavio na YouTube-u, a u vezi sa posetom generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Beogradu. Njemu je određen pritvor od 48 sati.
A danas počinje nedelja borbe protiv porodičnog nasilja. Od početka godine u porodičnom nasilju u Srbiji ubijene su 33 žene i 3 bebe. Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovalištva za borbu protiv nasilja u porodici, kaže da je to vrlo ozbiljan problem u Srbiji, jer se porodični zakon koji propisuje iseljenje nasilnika iz kuće ne primenjuje.
Zaštitne mere koje su unete u porodični zakon 2005. Međutim, one se vrlo loše primenjuju i vrlo teško primenjuju. Sad imamo predlog, zapravo biće predlog koji treba da da Ministarstvo unutrašnjih poslova, da se taj postupak skrati i da se to iseljenje njegove stana preuzme sudija za posebni postupak, što će na neki način ubrzati i po meni dati neka nova rešenja. Ali to treba da sačekamo imajući u vidu da je sve to prilično sporo, a da je njima sve hitno. Kod nas žene koje borave imaju ipak jednu bezbednost, imaju sigurnost, prosto sa njima se radi, one su tu da bi im se pomoglo na razne načine, ne samo time što će tu da borave i da budu zaštićene u smislu hrane i ne znam čega, šta se tu sve pruža, nego prosto radi se sa njima, njihovom osnaživanju, njihovom jačanju, da bi one kad izađu iz sigurne kuće mogli drugačije da reaguju na drugi način, da sagledavaju svoje životne ciljeve i svoj životni put.
Poslanik Demokratske stranke Dušan Milisavljević najavio je da će predložiti da se zakonom propiše obaveza države da ukloni supružnika nasilnika na 15 dana iz porodičnog doma i da žena koja je pretrpela nasilje za tih 15 dana ima zaštitu policije.
U studiju nam se pridružio kolega Slobodan Maletić. Slobodane, ovo je 11. ponedeljak ove godine kada sportski deo naših vesti počinjemo Novakom Đokovićem. A evo i zašto i ovoga jutra.
Jeste, u posljednjem meču ove godine Novak Đoković je savladao Rodžera Federera i četvrti put uzastopno osvojio Masters u Londonu. Novak je pobedio sa 6-3, 6-4, osvojivši 11. trofej u sezoni, a 59. u karijeri. Đoković je po završetku finala rekao da nije mogao poželjeti lepši završetak godine.
Danas sam uspeo da u nekim presudnim trenucima izvučem sebe iz nevolje preciznim i dobrim servisima. S druge strane, drugi servis je isto bio dosta dobar, efikasan, konstantno sam menjao uglove i pokušavao da ga izbacim iz ritma, što mi je uspelo. Mislim da sam bio dosta čvršći sa backhand strane, što nije bio slučaj pre 5 dana kad smo igrali u grupnoj fazi. Najbolji mogući meč za kraj sezone, nisam mogu kažem da poželim bolji završetak godine koja je bila najbolja u mom životu.
U posljednjoj utakmici 18. kola fudbalske superlige Crvena zvezda je u Nišu pobedila Radnički sa 2-1. Crveno-beli su na taj način ostvarili i 15. uzastopnu prvenstvenu pobedu i ponovili rezultat od pre dve godine kada su ostvarili isti učinak pod vodstvom trenera Slaviše Stojanovića. Zvezda je i dalje jedina neporažena u prvenstvu i ima čak 18 bodova više od drugoplasiranog Čukaričkog. U preostalim utakmicama 11. kola košarkaške ABA lige Metalac će od 18 časova igrati u Valjevu protiv CDVite, a 3 sata kasnije Crvena zvezda će se u Nikšiću sastati sa posljednje plasiranom Sutjeskom. Zvezdi je pobjeda neophodna kako bi ostala u vrhu tabele sa ekipama budućnosti Megalexa i CDVite.
Hvala bi to kolega Slobodan Maletić, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se Balkan suočava sa dramatičnom izbjegličkom krizom? Da li se Evropa urušava pred problemom u čijem je stvaranju i sama učestvovala? Za talasanje govore profesorka Vesna Knežević-Predić, rukovodilac Centra za javne politike Evropske unije, Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam i Ljubodrag Stojadinović, komentator Lista politika. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 5, u Beogradu i Kragovicu 4, u Novom Sadu 3 stepena. Izgleda da nam je stigla zima. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, veći deo dana uglavnom suvo. Krajem dana i toku noći mestimično sa kišom, na zapadu i sa susvežicom i snegom. Najviša temperatura od 5 na severozapadu do 11 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini umereno i potpuno oblačno i hladno, najviša temperatura oko 6 stepeni. Tokom noći povremeno sa kišom, a moguća je i susnežica.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Tina Amić, Miroslav Vojvodić, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.